Ռաֆայել Սաբատինի Նավապետ Բլադիվո Դիսականը Թարգմանիչ Մ. Մաքսապետյան Հայպետրատ Երևան 1964 թվական Գլուխ առաջին Պատվիրակը Բժշկության բակալավր Պիտեր Բլադը վառեց ծխամորճը և թեքվեց դեպի խորդենին, որ ծաղկում էր Բրիջվոթեր փոքր քաղաքի Ուոթեր լեյն փողոցին նայող նրա պատուհանի ծաղկամաններում։ Բլադը չէր նկատում, որ դիմացի պատուհանից հանդիմանանքով իրեն են հետևում ինչ-որ մեկի խիստ աչքերը։ Նա զբաղված էր ծաղիկների խնամքով և երբեմն էր միայն նայում այդ մարդկային անվերջանալի հոսանքին, որն ամբողջությամբ լցրել էր նեղլիկ փողոցը։ Մարդկային հեղեղը այս առավոտ արդեն երկրորդ անգամ փոքր քաղաքի փողոցներով հոսում էր դեպի ամրոցի առջևի դաշտը, որտեղ քիչ առաջ դուքսի կապելլան Ֆերգյուսոնը քարոզ էր կարդացել, ավելի շատ կոչ անելով խռովության, քան թե դիմելով Աստծուն։ Գրգռված մարդկանց խառնաշփոթ ամբոխը հիմնականում կազմում էին տղամարդիկ, որոնց գլխարկների վրա կանաչ ճյուղեր կային, իսկ ձեռքերում ամենաանհեթեթ զենքեր։ Ճիշտ է, ոմանք, որ սորդական հրացաններ ունեին, ոմանք էլ նույնիսկ սրեր։ Շատերը զինված էին մահակներով։ Մեծամասնությունը, սակայն, քարշ էր տալիս գերանդիներից պատրաստված հսկայական նիզակներ, որոնք տեսքով սարսափելի էին, բայց կռվի համար հազիվ թեպի տանի։ Շուտապույտ կերպով զինվորներ դարձած այդ մարդկանց մեջ կային ջուլհակներ, գարեջրագործներ, հյուսներ, դարբիններ, քարտաշներ, որմնադիրներ, կոշկակարներ և այլ խաղաղ արհեստների ներկայացուցիչներ։ Բրիջվոթերը Թաունթոնի նման ապօրինածին դուքսի դրոշի տակ էր ուղարկել քաղաքի գրեթե բոլոր տղամարդկանց։ Զենք կրելու ընդունակ մարդու համար այդ աշխարազորին մասնակցելուց խուսափելու փորձ անելն իսկ հավասարազոր էր խոստովանության, որ ինքը վախկոտ է կամ կաթոլիկ։ Սակայն Պիտեր Բլադը մի մարդ, որը չգիտեր, թե ինչ է ահը, և իր կաթոլիկության մասին հիշում էր միայն այն դեպքերում, երբ այդ նրան պետք էր գալիս, նա, որ ընդունակ էր ոչ միայն զենք կրելու, այլև վարպետորեն տիրապետելու դրան, հուլիսյան այս տաք երեկոյին խնամում էր ծաղկող խորդենին, ծխելով իր ծխամորճը մի այնպիսի անտարբերությամբ, ասես շուրջը ոչինչ տեղի չէր ունենում։ Եվ նույնիսկ ավելին, ռազմական տենդով բռնված այդ խանդավառված մարդկանց ետևից, նա ժամանակ առ ժամանակ նետում էր իր սիրելի Հորացիոսի բառերը. «Ո՞ւր, ո՞ւր եք վազում, խելագարներ»։ Հիմա դուք թերևս սկսում եք գուշակել, թե ինչու Բլադը, որի երակներում հոսում էր Սոմերսեթ Շիրի ծովային ավազակների ցեղից սերված իր մոր տաք ու խիզախ արյունը, հանգիստ էր մոլերանդների ապստամբության այս ամենաեռում պահին, թե ինչու նրա խռովահույս հոգին, որը մի անգամ արդեն մերժել էր հոր ջանքերով պատրաստված գիտական կարիերան, անվրդով էր մնում, երբ շուրջն ամեն ինչ փոթորկվում էր։ Այժմ արդեն դուք հասկանում եք, թե նա ինչ գնահատական էր տալիս Թաունթոնի կույսերի, Օրիորդ Բլեյքի և Տիկին Մազգրովի պանսիոնների սանուհիների ասեղնագործած, այսպես կոչված, ազատության դրոշների տակ շտապող մարդկանց։ Անմեղ կույսերը պատրել էին իրենց մետաքսյա հագուստները, ինչպես երգվում է բալլադներում, որպեսզի Մոնմութի բանակի համար դրոշներ կարեն։ Հորացիոսի բառերը, որոնք Բլադը արհամարանքով նետում էր փողոցի սալարկով վազող մարդկանց ետևից, ցույց էին տալիս նրա տրամադրությունն այդ պահին։ Բոլոր այդ մարդիկ Բլադի աչքերում դեպի իրենց կործանումը շտապող տխմարներ ու խելագարներ էին։ Բանը նրանումն էր, որ Բլադը չափազանց շատ բան գիտեր տխրահարչակ Մոնմութի և նրա մոր թուղ գեղեցկադեմ այդ կնոջ մասին, որպեսզի հավատար դուքսի անգլիական թագավորի գահի նկատմամբ ունեցած հավակնության օրինական լինելուն։ Նա կարդացել էր Բրիջվոթերում, Թաունթոնում և այլ տեղերում փակցված անհեթեթ հայտարարությունները, որոնք պնդում էին, թե մեր Կարլ II թագավորի մահից հետո Անգլիայի, Շոտլանդիայի, Ֆրանսիայի և Իռլանդիայի գահի իրավունքը բոլոր կալվածքների և հպատակ երկրների հետ միասին ժառանգաբար անցնում է փառապանց և ազնվաբարո Ջեյմսին, Մոնմութի դուքսին, Կարլ II որդուն և օրինական ժառանգին։ Այդ հայտարարությունը նրան ծիծաղեցրել էր, ինչպես նաև լրացուցիչ այն ազդարարությունը, որտեղ ասվում էր, թե Յորքի դուք Սակոբը հրամայել է թունավորել հանգուցյալ թագավորին, իսկ հետո գրավել է գահը։ Բլադը նույնիսկ չէր կարող ասել, թե այդ ազդարարություններից որն էր ավելի մեծ սուտ։ Իր կյանքի 1/3-ը նա անցերկացրել Հոլանդիայում, որտեղ 36 տարի առաջ ծնվել էր այդ նույն Ջեյմս Մոնմութը, որը հիմա ամենաբարձրյալի ողորմածությամբ իրեն հայտարարում էր Հակոբ II թագավոր և այլն և այլն։ Բլադը լավ էր ճանաչում Մոնմութի իսկական ծնողներին։ Դուքսը ոչ միայն թագավորի, որն իբր թե գաղտնի ամուսնացել էր Լյուսի Ուոլթերսի հետ, օրինական որդին չէր, այլև նույնիսկ կասկածելի էր, որ Մոնմութը գոնե թագավորի ապօրինի որդին լիներ։ Դժբախտություններից ու ավերածություններից բացի, ինչ կարող էին բերել նրա ցնորամիտ հավակնությունները։ Ինչպես կարելի էր հուսալ, որ երկիրը երբևիցե կհավատա այդպիսի սատի։ Բայց այնուամենայնիվ մի քանի տոհմիկ վիգեր Մոնմութի անունով ժողովրդին ապստամբության էին հանել։ Ուր եք վազում, խելագարներ։ Բլադը քմծիծաղեց ու անմիջապես էլ հառաչեց։ Ինչպես ինքնուրույն մտածող մարդկանց մեծամասնությունը, նա ևս չէր կարող համակրել այդ ապստամբությանը, իսկ ինքնուրույն մտածել նրան սովորեցրել էր կյանքը։ Նրա մտահորիզոնն ու գիտելիքները ունեցող մի ավելի բարեսիրտ մարդ անկասկած վշտանալու քիչ պատճառներ չէր գտնի, տեսնելով ոչխարի հոտի նման դեպի սպանդանոց վազող այդ պարզամիտ նախանձախնդիր բողոքականների ամբոխը։ Մինչև հավաքատեղին, ամրոցի առջևի դաշտը, այդ մարդկանց ուղեկցում էին նրանց մայրերը, կանայք, դուստրերն ու սիրեցյալները։ Նրանք գնում էին հաստատապես համոզված, որ իրենց ձեռքի զենքը պետք է պաշտպանի իրավունքը, ազատությունն ու հավատը։ Բրիջվոթերում, ինչպես բոլորին, այնպես էլ Բլադին, հայտնի էր Մոնմութի մտադրությունը այդ գիշեր ճակատամարտ տալու մասին։ Դուքսը պետք է անձամբ ղեկավարեր անսպասելի հարձակումը, Սեջմուրում ճամբար դրած թագավորական բանակի վրա, որի գլուխ կանգնած էր Ֆևերշեմը։ Բլադը գրեթե համոզված էր, որ լորդ Ֆևերշեմը ստույգ տեղեկություններ ունի իր հակառակորդի մտադրությունների մասին։ Եթե նույնիսկ Բլադի ենթադրությունները սխալ դուրս գային, նա այնուհանդերձ հիմքեր ուներ այդպես մտածելու, քանի որ դժվար էր կարծել, թե թագավորական բանակի հրամանատարը չգիտե իր պարտականությունները։ Ծխամորճը մոխրից մաքրելով, Բլադը ետ քաշվեց պատուհանից, ցանկանալով փակել այն, և այդ պահին նկատեց, որ դիմացի տան պատուհանից իրեն են հետևում Բրիջվոթերում գեղեցկադեմ Մոնմութի ամենախանդավառ երկրպագուհիների, սիրունատես, սենտիմենտալ փիտ քույրերի թշնամական հայացքները։ Բլադը ժպտաց ու գլխով արեց այդ աղջիկներին, որոնց հետ բարեկամական հարաբերություններ ուներ, իսկ նրանցից մեկին նույնիսկ կարճ ժամանակ բուժել էր։ Նրա ողջույնի պատասխանը սառն ու արհամարական հայացքը եղավ։ Ժպիտն անմիջապես չքացավ Բլադի բարակ շրթունքներից։ Նա հասկացավ քույրերի թշնամանքի պատճառը, որն առաջացել էր այն ժամանակից, ինչ հորիզոնում երևացել էր բոլոր տարիքի կանանց գլուխները պտտեցնող Մոնմութը։ Այո, փիտ քույրերը անկասկած դատապարտում էին Բլադի վարքագիծը, գտնելով, որ ռազմական փորձ ունեցող երիտասարդ ու առողջ մարդը կարող էր օգնել արդար գործին, իսկ նա այս վճռական օրը մի կողմ է քաշվել։ Հանգիստ ծխում է իր ծխամորճը ու ծաղիկներ է խնամում այն ժամանակ, երբ բոլոր խիզախ մարդիկ հավաքվում են, որպեսզի միանան բողոքական եկեղեցու պաշտպանին, և պատրաստ են նրա համար նույնիսկ իրենց կյանքը տալ, միայն թե նա բարձրանա իրավամբ իրեն պատկանող կահին։ Եթե Բլադը առիթ ունենար փիտ քույրերի հետ այդ հարցը քննարկելու, նա կասեր նրանց, որ բավականաչափ թափառելով աշխարում և բազմաթիվ արկածների հանդիպելով, հիմա որոշել է զբաղվել այն գործով, որի համար ինքը նախասահմանվել է դեռ պատանության տարիներին, և ինչին պատրաստվել է իր կրթությամբ։ Նա կարող էր ասել, որ ինքը բժիշկ է և ոչ թե զինվոր, բուժող և ոչ թե սպանող։ Սակայն Բլադը նախորոք գիտեր նրանց պատասխանը։ Նրանք իրենք ասեին, որ այսօր ամեն ոք, ով իրեն տղամարդ է համարում, պարտավոր է զենք վերցնել ձեռքը։ Նրանք մատնացույց կանեին իրեն զարմիկին, Ջերեմիին, որը մասնագիտությամբ ծովային էր, առևտրական նավի նավապետ։ Երիտասարդը դժբախտություն էր ունեցել վերջերս խարիսխ գցել Բրիջվոթերի ծովախորշում։ Նրանք ասեին, թե Ջերեմին թողել է նավի ղեկանիվը և մուշկ ետ է վերցրել, որպեսզի պաշտպանի արդար գործը։ Սակայն Բլադը չէր պատկանում այն մարդկանց թվին, որոնք վիճում են։ Ինչպես ես արդեն ասացի, նա ինքնուրույն մարդ էր։ Փակելով պատուհանը և քաշելով վարագույրները, նա ուղղվեց դեպի մոմերի լույսով լուսավորված հարմարավետ սենյակի խորքը, որտեղ նրա տանտիրուհին Միսիս Բարլոուն սեղան էր պատրաստում։ Դիմելով նրան, Բլադը բարձրաձայն արտահայտեց իր միտքը. «Ես զրկվել եմ դիմացի տանն ապրող աղջիկների ողորմածությունից»։ Բլադի հաճելի զրնգուն ձայնում մետաղյա երանգներ էին հնչում, որոնք որոշ չափով մեղմանում ու խլանում էին իռլանդական առոգանությունից։ Այն չէին կարողացել ոչնչացնել նույնիսկ երկար տարիների թափառումները օտար երկրներում։ Այդ մարդու ամբողջ բնավորությունը կարծես արտացոլվում էր նրա ձայնի մեջ, որը մերթ փաղաքշալից էր ու թովիչ, երբ անհրաժեշտ էր որևէ մեկին համոզել, մերթ խիստ էր ու հրամայական, երբ պետք էր որևէ մեկին հնազանդություններ շնչել։ Բլադի արտաքին արժանի է ուշադրության։ Նա բարձրահասակ էր, նիհարավուն ու գնչուի նման թուխ։ Ուղիղ սև հոնքերի տակից նայում էին հանգիստ, բայց խորաթափանց աչքերը, որոնք այդպիսի թուխ դեմքի համար զարմանալիորեն երկնագույն էին։ Եվ այդ հայացքը և ուղիղ քիթը ներդաշնակ էին նրա շրթունքների հաստատուն վճռական նստվածքին։ Հագուստն ամբողջովին սև էր, ինչպես և պահանջվում էր նրա մասնագիտությունն ունեցող մարդուց։ Սակայն մեր փագեղության դրոշ մեր կրում, որը վկայում էր նրա լավ ճաշակի մասին։ Այդ ամենը ավելի բնորոշ էր արկածներ որոնողի, ինչպիսին նա նախկինում եղել էր, քան ծանրաբարո բժշկի համար, որպիսին նա հիմա էր։ Բարակ կամպլոտից կարված նրա կամզոլը եզրակարված էր արծաթյա ժապավենաթելով, իսկ վերնաշապիկի մանժետները և ժաբոն զարդարված էին բրաբանտյան ժանյակներով։ Փարթամ սև կեղծամը այնպիսի խնամքով էր գանգրացված, ինչպես Ուայթհոլի ուզածդ մեծատոհմի կինը։ Ուշադրությամբ դիտելով Բլադին, դուք ակամայի ձեզ հարց կտայիք. արդյոք նման մարդը կկարողանա երկար ապրել այս խաղաղ անկյունում, ուր նա ընկել էր պատահմամբ 6 ամիս առաջ։ Արդյոք նա երկար կզբաղվի իր խաղաղ մասնագիտությամբ, որը ստացել էր դեռ մինչև ինքնուրույն կյանք սկսելը։ Եվ այնուհանդերձ, երբ դուք իմանաք Բլադի կյանքի ոչ միայն անցյալը, այլև գալիք պատմությունը, դուք կհավատաք, ճիշտ է, ոչ առանց դժվարության, որ եթե չլինեին ճակատագրի անակնկալները, որոնք նա շատ շուտով պիտի ճաշակեր, ապա նա դեռ երկար կկարողանա շարունակել իր խաղաղ կյանքը Սոմերսեթշիրի այս խոլանկյունում, միանգամայն բավարարվելով գավառական բժշկի համեստ դիրքով։ Կարող էր այդպես պատահել,